Abeceda investora. Švýcarský nůž pro vaše vítězné portfolio. azinvestora.info.
Dobrý den, dámy a pánové. U říjnové abecedy investora vás vítá partner poradenské společnosti Saving Capital, Roman Chlupatý. Mým hostem je hlavní ekonom Akcenta.cz Miroslav Novák. Mirku, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání, Romane.
Čím dál tím hlasitěji se mluví o inflaci a o tom, co nejenom krátkodobě, ale zejména ve středním a dlouhém horizontu znamená. Já začnu poznámkou, kterou mnohá média věnovaly pozornost, protože když mluví Mohamed El Erian, jeden z těch nejznámějších a nejrespektovanějších tržních hráčů, tak lidé naslouchají. On řekl, vzhledem k tomu, jaká data přicházejí v poslední době ze Spojených států, ale i z Číny, z Evropy, stále více se obávám stagflace. Jinými slovy, ekonomika bude stagnovat, ceny budou růst. Jak pravděpodobná podle tebe ta hrozba je, respektive jak reálná?
Já se přiznám, že to od tebe tady vlastně slyším poprvé, nebo ne poprvé, co se týká o tom, že nějaká hrozba stagflace existuje, ale slyším to poprvé, že by to zmínil El Erian. A já zareaguji tak, že si myslím, že to není úplně nereálné. My jsme tady stagflaci hodně dlouho neměli, aspoň ve vyspělém světě. Naposledy stagflace proběhla v 80. letech a ve velké části v návaznosti právě na vysoké ceny ropy a obecně na vysoké ceny komodit, což je, řekněme, trošku do určité míry podobné to, co prožíváme v současnosti. Na druhé straně se domnívám, že pokud by k nějaké stagflaci došlo, to znamená velice anemickému růstu HDP a opravdu vyšší inflaci výrazně nad cílem centrálních bank, že to bude spíše až otázka, řekněme, nějakého střednědobého horizontu a nebude to otázka samozřejmě rozhodně ne toho letošního roku, který již můžeme říct, že z pohledu HDP byl velmi vysoký, a to v podstatě v téměř všech globálních ekonomikách. Ani ne roku 2023, ale spíše až toho roku 2024 a dalších. Ale v tuhletu chvíli si myslím, že to ani bych netvrdil, nebo nepoužil termín strašení, ale je to spíše nějaká možná alternativa nějakého toho budoucího vývoje. Ale z mého pohledu teprve ten příští rok ukáže, jak moc reálné a jak moc, řekněme, dlouhodobější jsou ty inflační hrozby a zároveň to, jak z pohledu ekonomiky, jak z pohledu HDP bude následovat po tom silném postpandemickém oživení, bude následovat nějaké zpomalení nebo dokonce i nějaký velice anemický růst nebo i třeba nulový růst nebo i mírný pokles.
Ty jsi to rozdělil na růst ekonomiky a inflaci. Pojďme se věnovat zejména té inflaci, respektive cenové hladině a všemu, co s tím souvisí. Co rozhodne o tom, jestli ta vyšší inflace bude přechodnou záležitostí, tak jak například tvrdí Fed a stále svoji měnovou politiku dle toho šteluje, řídí, anebo jestli to skutečně bude jevem trvalým, to znamená, půjdeme za horizont toho, řekněme, příštího roku jako takového. Na co se díváš konkrétně ty třeba?
Když jsem položil tuhle otázku, tak já bych to možná rozdělil tu inflaci nebo to, co v současnosti vidíme, na nějaké krátkodobější inflační tlaky, které se mohou přebít nějakých dlouhodobějších inflačních tlaků. To je jedna rovina. A druhá rovina je potom, že tady máme v nějakém střednědobém, kratším střednědobém i dlouhodobém horizontu určité, řekněme, faktory, které pravděpodobně budou přispívat k tomu, že ten růst inflace bude vyšší, než se možná v současnosti očekává. Bude přispívat k tomu, že inflace se bude pohybovat minimálně, řekněme, v průměru výše, možná i trošku výrazněji výše, než jsme viděli třeba v obdobích posledních 10 let, kdy inflace vlastně ve všech, řekněme, vyspělých ekonomikách byla velmi nízká. V Česku to bylo zhruba nějakých 1,9%. Takže velice pravděpodobně těch příštích 10 let bude v tomto směru trošku odlišných. Ta pravděpodobnost, že ta inflace bude vyšší, je tam prostě větší. A abych se vrátil zpátky k té otázce, co já konkrétně sleduji. Já začnu možná tou dlouhodobější rovinou. Jedním z takových, řekněme, důležitých bodů tak je právě zelená revoluce, Green Deal v podstatě, které mají i příklon k elektromobilitě, řekněme, k bezemisní nebo nízkoemisní ekonomice. A to bude mít, nebo už začíná mít a má už, obrovský dopad na ceny energií v nadcházejícím horizontu v tom střednědobém i dlouhodobém. A když řeknu hodně zkratkovitě, když se podíváme na spotřebitelský koš, tak vlastně energie, pokud vezmu elektřinu, uhlí, plyn, jako ty základní, tak tvoří zhruba necelou 1/10 spotřebního koše. A pokud vyjdeme z předpokladu, že ceny energií v průměru budou každý rok zhruba růst o 5-10% v těch nadcházejících 10 letech, tak máme každý rok příspěvek zhruba 0,5% bodu až 1% dobu do inflace. Každý rok. To znamená, že už ten pomyslný meziroční růst inflace už nezačíná tou nulou, ale v podstatě už začíná každý rok už se odráží, řekněme, o nějaký schůdek nebo dva schody výše. To znamená, bude o hodně snažší v tomhletom stavu dosahovat třeba pro centrální banky inflačních cílů, anebo je třeba přestřelovat ten inflační cíl. To je jeden, řekněme, nějaký dlouhodobý aspekt té inflace v tom střednědobém dlouhodobém horizontu, který si myslím, že ta pravděpodobnost, že bude přispívat zelená politika k vyšší inflaci, tak je velmi vysoký. Pak tady máme druhý bod, a to deglobalizace. My jsme v podstatě v posledních 30 letech svědky extrémně nízké inflace v rámci toho systému fiat money a hlavně ve vyspělém světě. Ale týká se to emerging markets. Týká se to emerging markets, kde ta inflace samozřejmě byla, nebo je vyšší, nebo byla vyšší po těch posledních 30 let, ale stále nebyla zdaleka tak vysoká, jako třeba v těch desetiletích po druhé světové válce. A vlastně pandemie, řekněme, pokud výsledek pandemie, a to nemůžeme ještě říct, že to bude, protože stále pandemie sice do určité míry možná skončila nebo končí, ale stále ty dozvuky jsou ještě obrovské, tak pokud bude nebo dojde k tomu, že se začnou v podstatě, dojde k té deglobalizaci, ke zkracování výrobních řetězců, a k tomu, že se bude část té práce přesouvat zpátky, část těch pozic zpátky do těch vyspělých zemí, tak to samozřejmě zase bude tlačit na inflaci skrz vyšší náklady, protože v rozvojových zemích obecně je nižší cena práce. A tohle je nějaký druhý bod, to uvidíme, jak moc je silný. Podle mě je méně trošku silnější, že není úplně tak možná pravděpodobný, nebo ta pravděpodobnost není až tak velmi vysoká, že se to stane, jako je třeba u té zelené politiky. A pak tady máme třetí, podle mě velice důležitý bod, a to je obecně celý systém fiat money, kdy máme tady něco stále ve větší míře, čemu se říká fiskální dominance, kdy vlastně vlády jsou extrémně zadluženy, teď už vlastně po pandemii jsou opravdu to zadlužení extrémní a v podstatě bez toho pravidelného přispění těch centrálních bank ve smyslu, že ty centrální banky budou provádět kvantitativní uvolňování, budou nakupovat cenné papíry, budou nakupovat vládní dluhopisy v tom, řekněme, horším případě a pak, když se ta ekonomika oživí a zotaví, tak budou držet úrokové sazby stále extrémně nízko, tak vlastně tím se vytváří zase opět nějaký tlak na to, aby tady byla vyšší inflace. A v podstatě to trošku i souvisí s tím, že vlastně jak Fed, tak Evropská centrální banka teď nedávno vlastně trošku změnili, proběhly tam strategické revize měnové politiky a vlastně změnili trošku přístup k měnové politice a k inflačnímu cíli, že teď vlastně ten inflační cíl není tak striktně vymezen na těch 2% nebo po 2% v případě ECB, ale už je tam větší tolerance prostě k překračování toho inflačního cíle. Znamená, to jsou podle mě tři takové argumenty pro nějakou vyšší inflaci. Vlastně v tom delším období.
Než se dostaneme k tomu kratšímu horizontu, já jenom se rychle zeptám. Ad bod číslo 3, jinými slovy, centrální banky musí pomáhat vládám zvládat servisování dluhu, když to teďka zjednoduším. Svým způsobem to připomíná teď to zadání jako chůzi po laně, kdy vpravo máme hrozbu dluhové krize a vlevo máme hrozbu toho, že se cenová hladina, respektive inflace, utrhne ze řetězu a dostaneme se někam do teritoria. Neříkám, že hyperinflace, ale vysoká inflace, která už bude kontraproduktivní z pohledu ekonomiky a nějakých jejich standardů. Jak pravděpodobné je, že my zvládneme přejít po tom provaze někam, a teď nevím, do bodu, kdy dluhy se sníží? Nebo nějakého, rozumíš mi, nějakého bodu, kdy vlastně jako nebudeme mezi dvěma mlýnskými kameny, dvěma možnými krizemi?
Na tuhle otázku já ti bohužel nedokážu odpovědět. Já ten bod na rovinu nevidím.
Já taky ne, proto jsem se tě zeptal.
Ty jsi to krásně trefně popsal, úplně zavřu oči a vidím v podstatě nějakou tu karikaturu. toho provozochodce a opravdu je to hrozně hezky to popsal. A já vidím, že tohleto lavírování a vyvažování mezi na jedné straně vyšší inflací a zároveň takovou inflací, aby se inflace takzvaně neutrhla ze řetězů. A na druhé straně mezi nějakou neudržitelností prostě vládního dluhu a nějakým oživením ekonomiky, protože to jde opět ruku v ruce, tak tohleto lavírování bude minimálně v tom vyspělém světě, Česko nevýmaje, trvat a teď po mně nechtějí asi nějaké přesné číslo, asi 5-10 let, ale já si myslím, že za tenhle ten horizont já už nevidím a obávám se, že asi nikdo. A pokud bych tomu ještě měl přečíst nějaký vývoj a se zaměřit na Česko a podívat se a zamotat do toho ještě trošku demografii, ještě do toho zamotat trošku důchodovou reformu jako udržitelnost veřejných financí, tak já tohleto lavírování do určité míry vidím i za tom horizontem 10 let. Ale zase na druhou stranu třeba Česká národní banka je vidět, že vyloženě inflační tlaky a inflaci tak se snaží brát docela vážně. Na druhé straně to současné složení bankovní rady tam nebude na věky.
Pojďme k těm krátkodobým faktorům zpět teda k té hlavní myšlenkové linii, abych tak řekl, to znamená, co nám inflace udělá v té brzké době, respektive proč, co sledovat v tom kontextu?
Co udělá inflace v krátké době? V krátké době v tom meziročním srovnání, a pokud se zaměřím na Evropu a na Česko, tak pravděpodobně se dočkáme ještě dalšího zrychlení. A to jak teď ve čtvrtém čtvrtletí toho letošního roku, tak na začátku příštího roku, nebo minimálně v té první polovině, kde by to asi mělo pravděpodobně kulminovat, ale říkám asi, protože samozřejmě s jistotou to nikdy nevíme. Co sledovat? Já na jedné straně si myslím, že ta současná inflace je z velké části tažena vyššími náklady. Když se podíváme na tu strukturu inflace, tak z velké části je to opravdu inflace tažená cenou ropy. Teď to bude zase od 4. čtvrtletí a v tom dalším horizontu, řekněme 12 měsíců, inflace tažena hodně právě cenami energií. To znamená, tahle nákladová inflace si myslím, že by v tom příštím roku mohla začít trošku být tlumena. A to z toho důvodu, že přece jenom máme tady opravdu obrovský nárůst meziroční třeba cen ropy, ale třeba hlavně v první polovině letošního roku tady obrovským způsobem rostly celá řada dalších komodit, které se potom zprostředkovaně dostávají potom do indexu spotřebitelských cen. Na druhé straně tady máme něco, čemu se říká statistická základna, to znamená, bude tam působit v tom příštím roce trošku nižší efekt statistické základny. A na druhé straně tady máme zase tu poptávkovou inflaci, kde to úplně nebude možná platit v případě Česka, ale když se podívám třeba na Evropu jako celek, tak tady máme to, že vlastně po pandemii a ještě nedávno, ještě na jaře letošního roku jsme měli lockdowny, že tady máme domácnosti, které měly docela velké finanční rezervy a ty finanční rezervy teď začaly upouštět. Každopádně otázka, jak moc budou mít finanční rezervy domácnosti, evropské domácnosti v tom roce 2022. A tam už si zase dovolím tvrdit, že už ten tlak směrem z té poptávkové strany do inflace může být trošku nižší, než byl teď letos, vlastně především od, řekněme, konce toho druhého čtvrtletí. To znamená, z tohoto mě to vychází tak, že inflace pravděpodobně stále bude vyšší, bude pravděpodobně nad cílem, jak Evropské centrální banky v případě eurozóny, tak v případě Česka. Každopádně by mohlo dojít určitému utlumování té inflace směrem k inflačním cílům. V případě Česka to pravděpodobně bude pozvolnější. A v případě Česka tady máme zase na té poptávkové straně ten rozdíl, že tady máme velice napjatý pracovní trh. V podstatě nezaměstnanost máme stále velice nízkou, nejnižší v Evropské unii. Stále tady máme větší počet volných pracovních míst než počet nezaměstnaných. To znamená, Česko je v tomto směru trošku specifické a ty inflační tlaky zde mohou, řekněme, přetrvávat trošku delší dobu a zároveň i to navracení inflace k inflačnímu cíli může být pozvolnější a problematičtější než třeba v případě eurozóny.
Co to znamená z pohledu radních České národní banky? Jinými slovy, co by si od nich čekal, co čekáš od ČNB v tuto chvíli? minulý týden asi většinu trhu překvapila. Nevím, jak si to očekával ty, to jejich rozhodnutí, ale to zvýšení sazeb pro většinu trhu bylo razantnější, než se čekalo.
Pro mě bylo taky razantnější, než se čekalo. Já jsem čekal tak asi jako většina trhů, že se zvýší přesně tak o 50 bazických bodů, to znamená žádná celá 5% bodu. Nakonec to bylo žádná celá 75% bodu. Překvapilo mě to na rovinu. Na jedné straně tomu rozumím a líbí se mi to, protože vlastně v posledních týdnech nebo měsících jsem zaznamenal, že určitý tlak na nezávislost vlastně České národní banky ze strany politiků, jak ze strany Andreje Babiše, tak ze strany Schillerova. Nebyl to nějaký extrémní nebo velký tlak, to ne, ale určité náznaky nějakého politického tlaku tam byly. A určitě to kvituju z toho důvodu, že se mi líbí, že vlastně Česká národní banka tím dala jako jasný signál, že je to instituce, která opravdu tím hlavním mandátem je cílování inflace, zároveň instituce, která je nezávislá na politicích a obecně na fiskální politice. A zároveň se mi líbilo i to, že vlastně tím Česká národní banka dala takový jasný impuls nebo takovou jasnou odpověď všem i domácnostem nebo těm, kteří sledují centrální bankovnictví, že my nebudeme tolerovat tuhle vysokou inflaci. Opravdu se obáváme nebo vidíme, že tady jsou proinflační rizika, velká proinflační rizika a jsme připraveni opravdu rychle a razantně zasáhnout. To se mi velice líbilo, tohleto. Na druhé straně, vzhledem k té povaze inflace, která, jak jsem tady zmínil, tak z velké části nebo minimálně z poloviny je nákladová, tak by mi přišlo možná zajímavější, a ono to tam taky o tom na tiskovce s Jiřím Rostokem padlo, vlastně, že by Česká národní banka začala se zbavovat výnosů z devizových rezerv. Mm-hmm. Takže to by mě by možná přišlo takové řekněme, zajímavější nebo možná takové elegantnější řešení, pokud by třeba Česká národní banka zvýšila sazby třeba 50 bazických bodů, ale rychleji by začala mluvit o tom, že třeba začne provádět něco. Ono to není to samé, co jako byl kurzový závazek. Ano, tam to bylo přímo intervence, ale v podstatě tím, že by začal odprodávat devizové rezervy, se ty výnosy z devizových rezerv, tak by tím více cílil na kurz koruny. A já se domnívám, že v současnosti právě to, že ta inflace je nákladová, tak vlastně právě posilování koruny, možná trošku větší posilování koruny, tak by právě mohlo část té nákladové inflace tlumit. Ale určitě ne utlumit celou. To rozhodně ne.
Je možné, že to bude ten příští krok ČNB i v kontextu toho, co znělo na tiskové konferenci, jak si teď zmínil? Nebo co obecně čekáš teď do konce roku a na začátku příštího roku od ČNB?
Já do konce roku od České národní banky. A říkám, je to za velmi důležitého předpokladu. A tím předpokladem je stále COVID. Zrychluje počet nakažených. Jsme vlastně na začátku října. Část populace je proočkovaná, není to těch zmiňovaných 70%, ale pokud se podíváme třeba na čísla z Izraele přes léto, tak mám určitou obavu, že ten průběh vlastně celé teď ve čtvrtém čtvrtletí a celé to zimní období tak nemusí být tak úplně hladký z pohledu covidu. Jak se na to veřejnost nebo část odborné veřejnosti dívá, jak se na to třeba dívá i Česká národní banka. To mám trošku obavu. Ale to znamená, ta premisa je, zvládneme covid nebude představovat větší
problém. Nebude žádný lockdown už zjednodušeně.
Přesně tak. Jasně. Tak v tom případě já spíše očekávám to, než by se Česká národní banka uchýlila k tomuhle tomu, řekněme, trošku alternativnímu nástroji měnové politiky, tak spíše očekávám to, že bude dále zvyšovat úrokové sazby a vzhledem k tomu, že to zvýšení bylo teď opravdu vysoké, tak už neočekávám, že by na těch nadcházejících zasedáních bylo něco podobného. To spíše si myslím, že se vrátíme k tomu standardnímu 25 bazických bodů. To znamená do konce letošního roku 50 bazických bodů. Hlavní sazba ČNB dvoutýdenní repo sazba 2%. Což ale znamená, že jsme v podstatě na začátku roku 2019, před covidem, kdy byla taky repo sazba a 2%. A v podstatě jsme víceméně z velké části již normalizovali měnovou politiku tím základním nástrojem, co jsou sazby. A pak je otázka, co přijde v příštím roce. Ale to, že by v podstatě do konce letošního roku ČNB zahájila ten odkup výnosů devizových rezerv, tak z výroku guvernéra Jiřího Rusnoka, tak to není úplně pravděpodobné. A spíše je to otázka, pokud k tomu dojde, až roku 2022.
Tak to je ČNB, pojďme se podívat na FED a ECB, co od nich, od těchto institucí čekáš?
Obě dvě centrální banky začnou s takzvaným tím taperingem, to znamená začnou, co se týká ECB, tak už s tím vlastně trošku i začala. To znamená snižování měsíčního objemu nakupovaných cenných papírů. Tam bych ale viděl dva základní rozdíly. Co se týká vlastně Evropské centrální banky, tak tam to vidím jako velice, že to bude velice pozvolné. To znamená, my zatím vůbec nevidíme nakonec, kdy to kvantitativní uvolňování vlastně skončí. Jo, vlastně ten současný program PEP, ten protipandemický nákup cenných papírů ze strany Evropské centrální banky, tak je sice ohraničen březnem 2022, kdyby měl skončit, ale velice pravděpodobně bude v nějaké formě protažen dál. To znamená, spíše to sklouzne potom do nákupu, ještě provádí mimo jiné, protože Evropská centrální banka opravdu má opravdu velice širokou paletu těch alternativních nástrojů používá, tak mimo jiné používá i v rámci APP, takzvaných, což je 20 miliard eur měsíčně, tak pravděpodobně od toho vlastně druhého čtvrtletí 2000 toho příštího roku, tak nebo část toho PEPu sklouzne vlastně do APP, že to kvantitativní uvolňování bude pokračovat, bude to opravdu, jako bych to měl vlastně velice jako mírný takhle svach, kdyby se měl říct jako sjezdovka, tak opravdu velice mírná, taková modrá sjezdovka pro naprosté začátečníky.
Pokud není zledovatila, tak nejdeš.
Pokud není přesně sklon křivky, pokud to takhle mám říct. Pokud se podívám na FED a podívám se i na výroky vlastně teď centrální bankéřů, tak tam sice oni ještě nezačali a ta pravděpodobnost, že začnou v listopadu, tak je docela velká, ale pokud tomu až začnou, tak to bude černá. Nebo minimálně taková těžší červená, kde opravdu oni během dvou čtvrtletí nebo třech čtvrtletích je předpoklad, že to kvantitativní uvolňování úplně ukončí. To znamená, ta strmost té křivky bude daleko prudší. No a pak samozřejmě potom, co bude tenhle ten nástroj vyčerpán, respektive bude ukončen, tak samozřejmě potom je ve hře už zvýšení úrokových sazeb, a to už tady taky zaznělo mým předřečníkem. A myslím si, že je reálné, že FED zvýší úrokové sazby nebo přijde k tomu prvnímu zvýšení úrokových sazeb již v té druhé polovině roku 2022, případně v tom čtvrtém čtvrtletí roku 2022. Což si dovolím tvrdit, že u ECB zatím vlastně na nějaké první zvýšení úrokových sazeb vlastně přiznám se, že nevím, kdyby k tomu mělo dojít, žádný jako přesnější termín vlastně nemám. Je to za nějakým horizontem i horizontem, řekněme, prognózy Evropské centrální banky, takže spíše až někdy za rokem 2023. Ale třeba bude inflace bude větší v eurozóně a třeba i Evropská centrální banka bude nucena na vyšší inflaci reagovat, ale nemyslím si, že by k tomu mělo být dřív než v případě Fedu, určitě později.
Když se přidržíme té paralely, respektive metafory černý sjezdovky, nebojíš se, že pokud do toho Fed skutečně podobně razantně šlápne, že se bude opakovat ten scénář z předchozí dekády. Anglicky se tomu říkalo taper tantrum, tady v Česku možná by se dalo přeložit jako, že trhy chytil hysterák, že dojde ta levná likvidita, ta podpůrná výživa, řekněme. Trhy začnou padat a Fed obrátí?
Ano, v podstatě já si myslím, že jedním z takových nepřiznaných argumentů, proč Fed stále váhá s tím začátkem toho taperingu, je právě tohleto. To znamená, že to, že spustí se po té sjezdovce, pomyslné, ať už červené nebo černé, tak vlastně vyvolá nějakou, řekněme, menší nebo větší vlnu nebo až tsunami vlastně na finančních trzích. Do určité míry se toho obávám. Na druhou stranu si myslím, že Fed čekal k tomu, jaká je inflace ve Spojených státech amerických, a nejenom ta spotřebitelská, ale Fed cíluje takzvané PCE inflaci, což vlastně jakoby lépe odpovídá z jeho pohledu nějakému inflačnímu vývoji vlastně ve Spojených státech amerických, tak je hodně, hodně opatrný a myslím si, že k tomu spíše nedojde. Na druhé straně, pokud by zároveň po tom konci kvantitativního uvolňování mělo okamžitě nějakým způsobem, pak už bude signalizace, že dojde k okamžitému zvýšení úrokových sazeb, tak samozřejmě ten trh finanční pracuje s diskontováním, to znamená ty budoucí kroky Fedu se snaží už nějakým způsobem zakomponovat do těch současných cen, tak pak k nějakému výraznějšímu prodeji na finančních trzích, hlavně samozřejmě na akciových trzích, dojít může. Ale otázka, jestli to třeba bude až ke 20%, tak to samozřejmě je velice těžké tohleto odpovědět. Ale pokud se podívám do historie, tak jakýkoliv nějaký přechod z té extrémně uvolněné měnové politiky do nějaké normalizace, tak se neobešel bez nějakého, řekněme, výprodeje minimálně dvouciferného. Respektive dvouciferného, nějakých 10%, trošku případně vyšší. Takže i vzhledem k tomu, jak se pohybují teď, jakou rychlostí třeba S&P 500 už přes letošním roce už přes 20%, a vlastně od, řekněme, loňských prezidentských voleb v USA bez nějaké opravdu výraznější korekce, výraznější ve smyslu třeba 10% a více, tak nějaká dvouciferná korekce kvůli vlastně tomu, té budoucí měnové politice USA ve vzduchu je, ale jestli to bude ještě v tom letošním posledním čtvrtletí, nebo jestli to bude až v roce 2023, tak to je opravdu těžké říct.
Pojďme zpátky k současnosti a těm blízce budoucím, řekněme, dnům, týdnům. Nastínil si tu, co čekáš od ČNB, ECB, Fedu, takže logická otázka je, co to tedy znamená z pohledu měn. Koruna, euro, koruna, dolar, co tam čekáš? Nebo možná začněme euro, dolar, zlatý standard. Samozřejmě každý, kdo má zainvestováno mimo Českou republiku, tak to řeší nějak.
Když se podíváme obecně na devizový trh, tak tady máme celou řadu různých proměnných, které ovlivňují vývoj vlastně na devizovém trhu, vývoj na euro, dolaru. Já si vezmu tu jednu proměnou, která je z mého pohledu klíčová, a to je úrokový diferenciál. A nebo řekněme ještě reálný úrokový diferenciál. To je něco, co je jako z dlouhodobého pohledu, když se díváme na prognozování kurzu, opravdu řekněme docela jakoby úspěšné, nebo úspěšnost je relativně v tomto směru vysoká. A když vyjdu čistě z předpokladu toho, že ve Spojených státech amerických začne americká centrální banka zvyšovat pravděpodobně ke konci příštího roku úrokové sazby. Otázka samozřejmě, jak rychle to bude pokračovat potom dál. A zároveň tam ta inflace se začne směřovat zpět k inflačnímu cíli, to znamená, nebude mezi 5-6%, jako je teď. A na druhé straně, pokud se podívám do eurozóny, kde vlastně nějaké utahování nebo normalizace měnové politiky je vlastně v nedohlednu, jsem to nastínil v té předchozí odpovědi, tak až k tomuhle tomu dojde, tak je velice pravděpodobné, že dojde zároveň k posílení amerického dolaru či euru. A může to být jako velice prudké. Může to být velice prudké, pokud se podíváme do historie, tak vlastně něco podobného jsme trošku měli před, já tuším, že myslím, že třemi lety. Tady to bylo ještě spojené tehdy s volbami v Itálii. A bylo to zase trošku jiné v tom, že tam vlastně byl náznak tehdy ještě prezidenta ECB Maria Draghiho, že ECB se vydává tou cestou normalizace měnové politiky, už tam taky náznak, že se začnou zvyšovat úrokové sazby, nebo že budou v nějaké dohledné době. Pak z toho sešlo a viděli jsme vlastně sešup z 1,20 na potom s nějakým odstupem až prostě zpátky 1,10 až 1,05. To znamená, něco podobného bych očekával i na měnovém páru euro-dolar v těch nejbližších, řekněme, měsících nebo čtvrtletích. A teoreticky to nemůžeme vyloučit v případě nějakého hodně jestřábího postoje Fedu ani ve čtvrtém předletí. Takže tam platí, jak jsem říkal, vlastně to diskontování budoucnosti do té současnosti. To je podle mě nějaký základní scénář posilování dolarů vůči euru. A pokud samozřejmě tenhle ten základní scénář nějakým způsobem nebude splněn, bude narušen, ať už to bude ze strany Fedu, že prostě tu normalizaci měnové politiky zpomalí, anebo to bude zase na straně ECB, že zase urychlí tu normalizaci měnové politiky, s čímž se nečeká, tak pak bychom pravděpodobně se pohybovali zhruba v průměru tam na úrovni, řekněme, letošního roku, někde v širším okolí hladiny 1,20.
Koruna, euro, koruna, dolar.
Já začnu možná koruna dolar, a to z toho důvodu, že v podstatě, když se podíváme na koruna dolar, tak zhruba zjednodušeně za 1/3 těch pohybů koruny k dolaru je koruna k euru a 2/3 je euro dolar. To znamená, euro dolar je silnější. Ale je to jakoby silnější proměna. To znamená, že pokud opravdu dojde k tomu, co jsem nastínil vlastně v tom teď před chvílí, to znamená, bude hodně posilovat americký dolar, vůči euru, tak samozřejmě bude oslabovat koruna vůči americkému dolaru. To je prostě nespochybnitelné v případě, samozřejmě, že by k tomu nedošlo, že by jsme tam měli nějakou tu jinou alternativu, tak samozřejmě potom je i možnost, že by posílala koruna vůči dolaru, nebo že bychom se zase pohybovali nějakém postranním trendu. Jako řekněme i v těch posledních, já nevím, dvou čtvrtletích nebo tři čtvrtletích v letošním roce. Tam není úplně jednoznačný trend. Co se týká koruny k euru, tak tam i, pokud se podívám na měnovou politiku České národní banky, i to, že vlastně České národní bance nevadí posilování koruny, nějak se proti tomu nevymizuje. Naopak mám pocit, že by posilování koruny i docela vítá. A když se podívám i na prognózu vlastně České národní banky, ve které se počítá s pozvolným posilováním koruny v příštím roce nebo vlastně na přelomu letošního a příštího roku už kolem 25 nebo po 25 korun za euro, tak se domnívám, že koruna vůči euru, a zase je to podmíněno tím, že tady nebudou lockdowny, že nebude pandemie a že nedojde k nějakému výraznému zpomalení globálního ekonomického růstu nebo ekonomického růstu v Česku a v eurozóně, tak je velice pravděpodobné, že koruna bude posilovat a dostane se po těch 25 korun za euro. A možná v příštím roce k tomu přispěje Česká národní banka skrz právě ty odprodeje výnosu z devizových rezerv.
Poslední otázka, alespoň za mě. Podíváme se, jestli někdo se neptá po drátech, abych tak řekl. A to jsou oblíbené investiční typy nebo možná příležitosti. Standardně to spolu děláme, takže se zeptám jako vždy na to, kde ty dneska vnímáš něco zajímavého, co se měnového trhu Forexu týče?
Co se měnového trhu týče, tak z mého pohledu je zajímavý středoevropský region. Já zůstanu u středoevropského regionu a to z toho důvodu, že ten středoevropský region je mi prostě blízký. Sledují to daleko více než třeba, já nevím, třeba skandinávské měny nebo třeba než další dolar, australský, novozelandský a tak dále. Takže bych zůstal v tom středoevropském regionu a to, co jsem nastínil, tak vlastně neplatí jenom pro Českou národní banku, ale do určité míry to platí pro Maďarskou centrální banku. Zase opět kladný úrokový diferenciál ve prospěch forintu vůči euru. To znamená, obě dvě tyhle ty měny, řekněme v nějakém nadhledu 3 až 12 měsíců, tak mě přijdou zajímavé z toho pohledu, že by obě dvě tyhle ty měny vůči euru mohly dále posilovat. V případě koruny asi neočekávám tak velké posílení, jako bylo v posledním roce, posledním 12 měsících, protože tam to bylo ještě zatíženo samozřejmě covidem, byla tam daleko větší volatilita než je v současnosti. Ale obě dvě tyhle měny mě připadají zajímavé z pohledu nějakého střednědobého, dlouhodobějšího horizontu, až říkám o těch 3-12 měsíců. Co se týká polského zlatého, tam je velice specifická, složitá situace s Polskou centrální bankou. Může se to změnit. Pokud by se to změnilo, tak polský zlatý by paradoxně možná měl největší prostor k posílení vůči euru. Pokud by se tohle nezměnilo, tak se obávám, že polský zlatý se vůbec posílit nakonec nemusí. No a určitě nastínili jsme tady ten euro-dolar. To znamená, pokud bych si měl vybrat, tak určitě při jakémkoliv nějakém oslabení amerického dolaru na nějakou zajímavou technickou úroveň, naposledy třeba 1.19, když byla, tak pokud bychom se dostali někam 1.18, 1.19 a byl by zachováno to status quo, to, co jsem říkal, to znamená jako toho výhledu směrem k normalizaci měnové politiky americké centrální banky, tak posilování amerického dolaru vůči euro.
Miroslav Novák, Akcenta.cz. Mirku, díky moc.
Já děkuji za pozvání, Romane, a všem posluchačům děkuji rovněž, že to vydrželi až do konce.
I já děkuji. Krátké shrnutí, jako vždy. To nejzajímavější, nejpodstatnější, co dnes zaznělo, tak dohledáte jako video na našem mediálním partnerovi číslo 1, to znamená na investičním webu, ve formě podcastu, mimo jiné na stránkách azinvestora.info. Tam se také dozvíte vše podstatné o příští abecedě, kterou chystáme na 1. listopadu. A do té doby se loučím a přeji vše dobré, nejen na trhu. Mé jméno je Roman Chlupatý a jsem partnerem poradenské společnosti Saving Capital.
Abeceda investora. Švýcarský nůž pro vaše vítězné portfolio. azinvestora.info